Tas kungs ir tuvu visiem, kas viņu no sirds piesauc, aleluja. Viņš paklaus viņu saukšanu un palīdz tiem. Žēlastība jums un miers ir no Dieva Tēva un mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā un atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Priecājos jūs redzēt pēc liela pārtraukuma. Pēc atvaļinājuma, no kura esmu atgriezies. Un tāpēc piedodiet man mazās neizdošanās, jo esmu par šo ilgo laiku aizmirsis visu. Šodien būtu grūti pļaujas svētkos raudāt. Raudāt pasaulēm, kurā no visas pasaules resursiem, no visas pasaules resursiem izmanto tikai 20% cilvēku. Grūti būtu raudāt šajā pasaulē, kur tieši 20% cilvēku iztiek dienā pa vienu dolāru. Toties pārējie 20% citi iedzīvotāji tērē 15 miljārdus gadā, lai zaudētu svaru, 22 miljārdus, lai uzlabotu skaistumu. Mēs dzīvojam tādā pasaulē. Un dažreiz mums liekas, ka mums ir slikti, ka mums ir grūti, ka mēs esam nabagi un mums trūkst. Ka Dievs ir devis plānu gadu pēc trakniem gadiem. Ka mums ir ļoti, ļoti slikti. Jēzus šajā līdzībā, ko mēs nu pat dzirdējām, uzmanieties un sargaties no mantkārības. Jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Viņš nesaka, ka bagātība ir slikta. Viņš nesaka, ka ir nepareizi, ja tev ir bagātība un tu esi pārticis. Viņš negrib to noliegt un kaut kādā veidā aizrādīt un rādīt ar pirkstu, ka reiz tas ir tas bagātais, tas ir, ko viņš dara savu mantu. Viņš neapgalvo arī to, ka mēs nevaram būt viņa mācekļi, ja esam bagāti. Varam būt viņa mācekļi. Patiesībā Jēzus mērķis nav ierosināts un apzināties, ienākumus, kas ir pieņemami un kas nav pieņemami. Viņš saka, esi nomodā, uzraugi sevi. Apzinies tās visas kārības, kas tev ir. Lai visa tava dzīve nebūtu pārpildīta tikai ar domām par tavu īpašumu. Lai nebūtu visa tava dzīve, visas tavas 24 stundas, labi 23, pārpildīts ar to, ka tu domās, ko, kas tev vēl vajadzīgs, pēc kā ko mutēlīt, kā ko vēl apģērties, cik tev skaistam un varnam jābūt. Drīzāk, lai būtu skaidrs, viņš saka, ka tas ir nepareizi, ka tev kaut kas pieder, ka tu esi apsēsts ar mantu. Ka tu esi mantas vergs, mantas kārīgs, ka tu visu laiku esi atkarīgs no mantas. Visu laiku iekāro, nekur netiec prom, tu esi vergs. Un tas var kļūt par elpu. Es zinu ļoti daudz brāļus un māsas kristiešu, kas domā, ka Jēzus ļoti iebilst pret labklājību. Un lielākā daļa no viņiem izvēlās dzīvi trūkumā. Dzīvo ļoti pieticīgi ar pirmās nepieciešamības lietām, ar ierobežotu daudzumu resursu pasaulē. Tikai tas, kas ir pats vajadzīgākais. Un viņi parasti saka, ka kristiešiem nevajadzētu būt bagātiem. Mērķis šajā gadījumā ir paņemt tikai to, kas nepieciešams, un pārējo atstāt pārējiem, citiem, citu ziņā. Nav vajadzības pēc jaunas automašīnas, ja tu pirksti, tad pirksti tikai vecs un lietot. Nav vajadzības pēc skaista apģērba, dārga katrā ziņā. Nedrīkst dzīvot labā mājā. Nav jāēd restorānos. Un tā tālāk. Dzīvot vienkārši dzīve. Lai arī citi var baudīt šos resursus, es viņus nenotērēšu. Es atstāšu citiem. Tā kā mēs dzirdējām piektā Mozes grāmatā. Otro reizi netrenēšu. Paņem tikai tas, kas vajadzīgs, pārējais, lai paliek. Tikai tur Dievu vārdā ir teikts par bārņiem un atraitnēm. Tāpat es arī zinu ļoti daudz brāļus un māsas, kas domā, ka Dievs ir svētījis tos ar bagātību. Un jo tās ir vairāk, jo mēs esam bijuši uzticamāki mācekļi. Pareizāk, labāk, aktīvāk, jo vairāk mums ir svētības. Vairāk uzticīgi bijuši nekā tie citi, kam nav, kas nav svētīti. Kas nozīmē to, ka viņi redz šo bagātību kā dievišķu atbildi tam, ka viņi ir labi, labāki nekā citi. Kamēr viņi iet uz baznīcu, kamēr viņi saglabā savu degunu tīru, nenosmērētu, kamēr viss ir kārtībā, viņi dod 10. tiesu baznīcai, atdod 10% no visiem saviem ienākumiem, tikmēr Dievs viņus gandarī un svētī, un jo vairāk, jo labāk. Aritmetiskā progresijā. Attiecībā uz šiem ļaudīm bagātība ir dievišķās svētības pazīme. Neatkarīgi, kāda viņi ir un kā viņi pie tās nonākuši. Un es arī zinu citus brāļus un māsas, kas dzīvo dzīvē, atdalot, nošķirot tos brīžus, kad runi par naudu. Viņi nopietni nedomā par Dievu un bagātību vai naudu. Sauksim to, tas ir tikai maiņas vērtība. Vienā un tanī pašā laikā nevar runāt par Dievu un naudu. Vai nu tad tagad izējam no baznīcas ārā, un tad tur runāsim par naudu. Vai nu te tikai par Dievu. Viņi nopietni nedomā par Dievu un bagātību vienā un tajā pašā laikā. Un kāds mans baptistu draugs tā arī pateica. Es zinu iemeslu, kādēļ luterāņu baznīcās vienmēr trūkst naudas. Un tas proti ir tas, ka jūs kristījat cilvēkiem tikai viņu galvas. Tā kā šie luterāņu maciņi nekļūs lapji, tad jūs cilvēki domā, ka tā nauda pieder tikai viņiem un nevis tam kungam. Un tā jau laikam ir, mēs kristījam tikai galvas. Turpretī viņi pagremdēt ar visu maciņu. Tad tu saproti, ka viss tu esi tam kungam. Nu, ja es nekur nesaku, ka vispār ir ierobežot resursu pasaulē. Jēzus runā par bagātu debesu tēvu, un Jēzus nav teicis, ka ja jūs dosiet Dievam 10% no visa, kas jums ir, 10. tiesu, tad viss pārējais, kas jums paliek, tas ir jūsu īpašums. Arī to viņš nav teicis. Tā kā atalgojums par to labo darbu, ka tu 10% esi atdevis. Tas tā kā atalgojums viss pārējais ir tavs. Jēzus absolūti negrib teikt, ka jūs varētu dzīvot tā, it kā Dievs un nauda ir nodalīti viens no otra. Un Jēzus to negrib teikt, nošķirt. Drīzāk Jēzus saka, ka mantas kāra ir slikta, un ka šī mantas kārība savienībā ar šo bagātību, ar šo naudu, ar līdzekļiem, ar visu, kas tev pie ir, nonāk tavās rokās, ka tas jau noved pie diktili sliktiem rezultātiem. Ja kļūst apsēsts ar to vairāk, tad jo vairāk to arī mantai kalpos un mantai piederēs. Jo vairāk tu aizmirsīsi, ka Dievs ir visa radītājs un uzturētājs. Un ka viņš pie visu dara tā, lai tu īstenībā vari nopelnīt, sagādāt, ka tev vēl ir acis, rokas, ausis, kājas, ar ko strādāt, ka tev ir vēl iespēja, un tagad tev vienā reizē pēkšņi atņem to. Un tad es saprotu, ka es neesmu varens, neesmu visu īpašnieks, saprotu, ka ne viss no manīm ir atkarīgs, un tad nu es teicu Dievam pateikties, pielūgt. Tas ir viens no viņa kārtējiem brīdinājumiem, lūkoties vai neesam apsēsti ar šo bagātības celtniecību. Protams, Jēzus līdzība nav nekāda jauna mācība. Tas, ko viņš ņem šo piemēru, ir no Salamana pamācībām. No Salamana mācītāja, precīzāk sakot. Kur viņš tikai izkrāso šo tēlai no gudrības izklāstu no Salamana grāmatas. Kur Salamans saka savā gudrībā, ja jūs veltiet visas pūles bagātības iegūšanai, cik puļķīgi jūs esat. Ja jūs zaudēsiet to, tā vai citādi, jo neviens no kapa neizbēgs. Jo tiem, kas pēc jums nāks ar naudu, patiešām varbūt rīkosies viegluprātīgi, ne tā kā jūs, ar gudrību un bijāt taupīts. Ja jūs domājat, ka Jēzus ir pretbagātība, tad dzirdat viņu stāstos pretējo, izceļot tieši tos cilvēkus, tos piemērus, tos personāžus, kas ir ļoti gudri rīkojušies ar naudu, kas ir bijuši lieliski pārvaldnieki, lieliski kalpi, kas ir augļojuši, atdevuši kungam ar augļiem, nevis paslēpuši, rīkojušies nošķirti, atdalīti no naudas. Viņš runā, nu, tas ir ļoti interesanti, kā viņš to izceļ. Jēzus nav pret bagātību, bet viņš ir pret alkatību, pret uzkrāšanu, kas jums ir, kā tas jau būtu tikai jums, tikai tavs. Jēzus atgādina, ka viņa debesu tēvs Abba ir īpašnieks pār visu, ka viņam pieder viss, un mēs tikai labākā gadījumā esam pārvaldnieki pār Dievu lietām, pār uzticēto, pār deliģēto, pār pilnvaroto. Tātad, vai tas ir nepareizi būt bagātam? Kāds uzņēmējs man paskaidroja šo lietu, un es pasmaidīju. Tas bija tik atpazīstams arī, es neesmu nekāds uzņēmējs, un man tas diezgan sveša lieta ir, un tālāk stāv no grāmatvedības. Bet viņš ļoti vienkārši man izskaidroja. Viņš saka, lielākā daļa turīgi cilvēku, ko es zinu, ir iegūši savu bagātību ar taupību visas savas dzīves garumā. Viņiem bija darbs, ar ko samaksāt, uzturēšanās izdevumi. Un tad ar laiku viņiem bija blakus darbs, blakus ienākumi. Viens, kas nosedz viņu uzturēšanās, izdošanas, izdevumus. Un tad ir kaut kas, kas nespēja. Un pats galvenais, ka viņi netērēja vairāk nekā nopelnīja. Peļņa tika uzkrāta no blakus ienākumiem. Bet viņš turpināja sakot, ka viņš pazīstot tik daudz, kur arī strādājot ar lielu algu, nekad nekļūs bagāti. Tieši tāpēc, ka tie vienmēr tērē vairāk, nekā viņa pelna. Un laikam, te ir kaut kas no tā, kas mūsos ir tas ļaunais. Kas ir tā kārība? Kas ir tas, ka notērīt vairāk, nekā tu ieņem? Mūžīgās vajadzības pēc kaut kā vēl vairāk, daudzāk labāk. Būtu labi, ja katram jaunu laulātam pārim dotu tādu administrēt, tādu grāmatiņu, kas ir kā administrēt naudu, kurā ir tāda pamācība, ka Dievam, dodot Dievam pirmos 10% no savu atalgojumu, tad 10% no savu atalgojumu tu liec ietaupījumu nākamajiem, nu, tā teikt, fondam. Un tad dzīvo ar tiem pārējiem 80%. Un bija interesanti, kad cilvēki bija uzticējušies šim modelim un sākuši tā darīt un dzīvot. Bet tā striktā, no katra tā lata, kas te vienāk, tā arī 10, kā saka, noliec Dievam un 10 noliec nākotnei un pārējos 80 tikai skaties kā uz to, ko tu drīkst tērēt. Ļoti interesanti bija tie rezultāti, kā pēc jau kādiem 2-3 gadiem viņu dzīves, nu kā saka, izmainījās draudzē, izmainījās viņu dzīvēs, sakārtojās visi viņu budžeti, nekad vairs nebija tādas krīzes situācijas. Un pēkšņi parādās lieta, ja, ka tas, ko no šī mācītāja varēja lasīt, ka pēkšņi parādās, ka cilvēki nonāk situācijā, kad viņi nezin, ko darīt. Tas nav tā, ka tu noliec, bet tas ir konkrēti, viņi prasa tagad jau pēc konkrētiem, kur šo 10% tagad ielikt. Viņi saka, kur jums ir tā iekšmisija, ārmisija, kur ir tā jaunatne, kur ir tie bērni, tās sēdienas skolas, kur ir tās Bībeles studiju programmas, kur es gribu ielikt, kurus es gribu kuklināt, kur es gribu palīdzēt. Vai es nav tā, kur mēs tagad dabūsim un kā mēs tagad varēsim, bet viss atrisinās tā, nu, kā saka, 2 gadu garumā. Ja katrs to precīzi no tā, ko tu kā dzīvo, tu sāc darīt. Es tik skatos un mācos, kā citiem labi ir klājies. Investīcijas, Dieva darbs, ieguldīt, mainot savu dzīvi, izmantojot visas tās iespējas, meklējot, kur tu to perspektīvu var, kā saka, izlietot. Kāda sieviete, kas visu laiku vaimanāja par to, ka viņai bija ļoti slikti, jo viņa bija zaudējusi šķiršanās brīdī savu 4 istabu dzīvokli, un tagad viņai nākās no tā ciest pārvērtēt savu dzīvi, cik viņa tagad nabaga ir kļuvusi, un pēkšņi viņa aizbrauc un nokļūt tenīs vētrās austrumu zemēs. Un tā kā, nu, misijā. Un tad viņi tā, kā saka, šie vētru postījumi iedragāja un nopostīja tos mājokļus, kas tur bija, un tad viņi uzcēla tādas, nu, kā saka, kooperatīvās mājiņas, pagaidu mājiņas, kur viņi varēja priecāties par dažu 10 tur pēdu dzīvokli, ja, kur kopā ar visiem dzīvot. Un tad, ko viņi iegūva, viņi domāja, ka viņi ir zaudētāji, ka viņi ir nabaga, ka viņi ir neveiksminieci, ka tāds Dievs viņai dzīvi sagrozīs. Un pēkšņi vajag aizbraukt uz turieni un būt laimīgam, būt priecīgam un novērtēt, cik bagāts tu esi. Un laikam kaut kur mums dzīvē vienmēr liekas, atkal norādot uz to, kas mums ir šis grēka pamatā, šī skaudība vai nenovīdība bieži vien dziļa apslēpta sirdī, ka, nu, tam otram redz, klājās man tik slikti, man tik labi neklājās. A, kā tādu acu lūkoties uz kaut kādiem citiem veiksminiekiem vai vēl domāt, ka tu esi nabags, ka tu neesi Dievu ievērots. Un pēkšņi no, ir jāmainās šim skatam, ir jāierauga kaut kāds arī tajos, un bieži vien tie pārbaudījumi, tie varbūt sliktākie brīži, tie, kas mūs pārsteidz. Mēs esam tādi, kas nekļūst nebagāti ietaupot un visu mūžu garumā uzkrājot šo peļņu un tad ir miljonāri. Mēs nekļūstam bagāti ņemot kaut kādus blakus darbus un spēlējot loterijā. Mēs nekļūstam bagāti apmeklējot, mēs kļūstam bagāti kaut kādos dzīves sarežģītos brīžos, kad tu beidzot saproti, ka cilvēks nav bagāts tikai tad, kad viņam ir daudz mantas, tad mēs saprotam, ka tā bagātība ir tad, kad cilvēks ir bagāts Dievā. Kas gan notiks ar visu to, ja rītdienā Dievs atprasīs tavu dvēseli? Kas gan notiek ar visu to, ko tu esi sūri, grūti, domājis savu cerību līdz uz tām lietām, kas tev nesīs laimi, piepildījumu vēl kaut kur, un pēkšņi tas aiziet, un tavai dzīvē tu saproti, ka nav vērtības. Tā tas notiek, ja mēs piekamies kārt, vai mūsu kaut kas tiek atņemts. Tāds, ko mēs esam ļoti iemīļojuši. Sākot ar lietām un beidzot ar cilvēkiem. Kas notiek ar mūsu dvēseli? Tas ir tāds pārbaudījums. Biju arī aizgājis Krista pietvaros uz to filmu, Zviedru filmu, kur noteikti arī jūs daudz redzējāt, kur ir arī tāds jautājums par to, latvieši meklējot, braucot uz laimi pelnīt, uz laimes zemi. Arī es zinu vienu tostu par tādām lietām. Bija tēvam trīs dēli, divi gudri, kas strādāja, nu kā saka, cīnījot trešais muļķīts. Un tad nolēma vecākais dēls. Iet pasaulē laimi, meklēt gāja, 39 jūrā un tur visām tām zemēm. Nonāca arī zemē, kur laime bedrē. Zinat, ja? Bedrē sēž vecenīt. Viņš pieiet tās bedres, pras. Vecenīt pras, nu, ko tu gribi? Viņš saka, nu, gribi tur mašīnu, gribi tur māju, gribu tur sievu un tā tālāk. Viņš reiz, labi, ej, viņš aiziet mājās un viņam viss tas ir. Jaunākais dēls saka, nu, kas, kur tu to dabūji? Viņš saka, nu, tur arī zemē, tur ir laime, sēž bez, vec tantiņa bedrē, paprasa viņai, viņa tev viss iedos. Un viņš tur aiziet un nākal paprasa visus tos lielos bagātības, vēl lielāku māju, vēl lielāku mašīnu labāk un vēl miljonu, ja tur viņam līdz. Tagad atnāk mājās un dzīvo un saka, nu, hei, tieši tu arī jaunākais dā, brālīti. Kā saka, tur tālā zemē, tur laimi sēž bedrē un viņi tev visu iedos, ko paprasīs. Nu, viņš aiziet tagad līdz tai bedrei, atrod to vecenīti un vecenīti saka, nu, ko tu gribi? Viņš saka, ko es varu gribēt? Man, kur dzīvot ir, sieva ir, viss ir. A, ko tu gribi? Nu, izvelc man no šīs bedres. Viņš izvelk no bedri un tā viņam visu mūžu laimes tēgāja līdzi. Bieži vien tas, ko mēs meklējam, un kā mēs to izprotam, nav tas, kas mums vajadzīgs. Daži cilvēki ātrāk nomirs, pirms sapratīs, ka visu viņu dzīve ir bijusi apsēsta ar to, kā kļūt bagātam. Un galu galā visu to vienalga zaudē, mirstot. Cilvēki ir daudz ko zaudējuši savā dzīvē, ne tikai savu veselību, darbu, pat savas ģimenes, pirms atskārs, ka tie bijuši kā kurli un mēni, kā elki no sudraba zelta. Kā 135. psalmā Dievs aizrāda. Citu tautu alki ir sudraps un zelts. Tie ir cilvēku roku darināti. Tiem ir muti, bet tie nevar runāt. Tiem ir acis, bet tie neredz. Tiem ir ausis, bet tie nedzird. Tie nevar dzirdēt. Tiem nav arī dvašas mutē. Tādi paši ir arī tie, kas tos darina, un visi, kas paļaujas uz tiem. Tā ir bieži tā elgdievība, kuras dēļ mēs izšķiramies un daudz ko zaudējam. Un vēlētās laimes vietā paliekam tā arī nelaimīgi. Šodien mēs esam aicināti no jauna izvērtēt atskār, zaudēt savu veco egoistisko dzīvi un iegūt jaunu skatu uz lietām. Un kur gan mēs varētu iedomāties lielāku bagātību, kā šodien redzēt savu dzīvi ar Dieva acīm, būt bagāti Dievā, kā Jēzus saka. Tā ir tiem, kas nav bagāti Dievā. Tā ir tiem, kas sev mantas krāj un nav bagāti Dievā. Būt bagātam Dievā. Tur nav pretruns. Nav nepareizi būt bagātam. Nav nepareizi uzkrāt bagātības ar gudru un godīgu pārvaldīšanu Dieva lietās. Un kļūdaini ir domāt, ka kļūt bagātam būs atbilde uz visām vislielākajām dzīves vajadzībām un jautājumiem. Viens mirklis, viena vēja pūsma, un tu var būt vai nu miris, vai jūsu īpašumu var paņemt prom, un piešķirt kādam citam, kā saka Salamats. Bet zinot, ka tu esi Dieva bērns, skatoties uz šī pasaule ar Dieva bērna acīm, tas gan izmaina tavu dzīvi. Tas gan liek savādāk paskatīties uz tām lietām, kas nonāk tavās rokās. Ko paturēt? Kam to lietot? Kam? Ar ko dalīties? Kam var būt? Tu vari palīdzēt. Dzīvot ne tikai pats sev, paši sev, bet dzīvot kā līdzstrādnieki. Tas maina to, kā jūs skatāties uz savu dzīvi. Kā jūs skatāties uz savu kalendāru. Kā jūs izmantojat to, kas atrodas jūsu maciņā, seifā vai kontā. Un ka jūs atcerties, ka viss tas pieder Dievam. Tad tas ir ar prieku, nepiespiestu sirdi, bet ar prieku, priecīgu devēju Dievas mīlu. Tad tas, tu beidzot saproti, ko tas nozīmē ar prieku kalpot. Acis atverot un redzot, cik daudz vajadzību ir apkārt. Tad es beidzot saprotu, cik manas vajadzības var būt kalpojošas, līdzvērtīgas. Lai Dievs svētī mūs šajā brīdī un liek atzīt mums, ka esam ļoti, 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 ļoti bagāti, salīdzinot ar lielāko vairumu pasaules iedzīvotāju. Āmen.